Labvakar! Sešos vakarā skan Latvijas Rādio dienas ziņas. Studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Kremļa pārstāvji skeptiski par iespējamo pamieru ar Ukrainu. Valdības darbam pietrūkst jaudas, bet birokrātijas mazināšana traucē pati birokrātija, secina Saeima un eksperti. Rīga sāk cīņu pret imigrantiem. Ukraina un Amerikas Savienotās valstis aizvien gaida, kad Krievija piekritīs ievērot pamieru pašas uzsāktajā karā Ukrainā. Maskavā šodien ieradās ASV pārstāvi, lai iepazīstinātu Krieviju ar iespējamā pamiera nosacījumiem, kam Ukraina piekrita otrdien sarunās Saudarābijā. Neilgi pirms sarunām ar amerikāņiem Kremlis paziņoja, ka Krievijas spēki ir atguvuši kontroli pār Sudžu, Kurskas apgabalā, ko pērn augustā ieņēma Ukrainas karaspēks. Stāstuldis Ķezberis.
Maskavā atrodas ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis tuvajos austrumos Stīvens Vitkovs, kurš ar krieviem runā par iespēju uzsākt 30 dienu ilgu pagaidu pamieru karā Ukrainā. Amerikāņu piedāvātais pamieris būtu spēkā uz zemes, gaisā un jūrā, un to varētu pagarināt ar abu karojošo pušu piekrišanu. Pamiera laikā notiktu diplomātiski centieni vienoties par ilgstošu mieru. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pirms sarunām sacīja, ka agresor valsts vēlas dzirdēt no amerikāņiem visas detaļas par viņu piedāvāto pamieru. Tikai pēc tam Krievija varēšot apdomāties un noformulēt savu pozīciju. Bet Krievijas vadītāja Vladimira Putina padomnieks Jurijs Ušakovs paziņoja, ka Krievija nevar piekrist pagaidu pamieram, jo tas nākšot par labu tikai un vienīgi Ukrainas karaspēkam frontē. Ušakovs arī sacīja, ka Krievija vēlas panākt ilgtermiņa izlīgumu, kas ņemtu vērā Krievijas likumīgās intereses un vispār zināmās bažas. Viņš sīkāk nepaskaidroja, kādas ir Krievijas prasības, lai tā piekristu ilgstošam mieram. Tikmēr frontē situācija ir nelabvēlīga Ukrainai. Krievija apgalvo, ka tā ir pilnībā atkarojusi Sudžas pilsētu Kurskas apgabalā, ko pērn augustā daļēji ieņēma Ukrainas spēki. Līdz šim Krieviem Kurskā ir izdevies atkarot 90% no Ukraiņu iepriekš kontrolētās teritorijas. Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis paziņoja, ka viņš ir uzdevis saviem spēkiem Kurskā atkāpties uz drošākām pozīcijām. Sirskis uzsvēra, ka viņa pienākums ir sargāt savu karavīru dzīvību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Laikā, kad globālā nestabilitāte pieauga mūsu acu priekšā, radot nedrošības sajūtu sabiedrībā, ir jāpanāk, lai Ukrainā tiktu nodrošināts taisnīgs un ilgstošs miers. Tā šodien viesojoties Jorkšīrā, paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Viņš arī brīdināja par ekonomiskām sekām, ko izjutīs britu sabiedrība, ja šāds miers Ukrainā netiks panākts.
Un tas nozīmē, ka šeit būs augstākas cenas, lielāki rēķini, kā arī dzīves dārdzības krīze turpināsies vēl ilgāk. Tas būs kavēklis mūsu nākotnes attīstībai, ko mums būs daudz grūtāk pārvarēt. Viens ir absolūti skaidrs – Putina pašreizējā tieksme pēc konfliktiem un hausa tikai pieaugs. Un Krievija jau apdraud mūsu debesis, mūsu ūdeņus, mūsu ielas un mūsu valsts drošību. Un tāpēc es uzskatu, ka šobrīd politikas pamatuzdevums ir pieņemt smagus lēmumus drošības jomā.
Vienlaikus domāt par savas valsts aizsardzību un atbalstu Ukrainai, kā arī neaizmirst par citām iedzīvotāju vajadzībām. Tas ir liels izaicinājums. Tā igadējā vēstījumā Saeimai par valdības darbu norādīja ministra prezidenta jaunās vienotības politiķe Evika Siliņa. Valdības veidotāja debatēs par ziņojumu saņem asu opozīcijas kritiku, bet apņemšanos kopīgi rūpēties par valsts drošības un aizsardzības pasākumiem. Par ziņojumu un debatēm vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
Paveikts ir daudz, tā par valdības darbu aizvadītajā gadā norādīja tās vadītāja Evika Siliņa no jaunās vienotības. Palielināta minimālā alga, pensionāri uz rokas saņem vairāk, pieauguši uzturlīdzekļi bērniem no mazāk aizsargātajām grupām, kā arī vienkāršota nodokļu sistēma. Liela daļa premjera ziņojuma likumsakarīgi veltīta iekšējās un ārējās drošības tematikai. Vispirms premjera uzrunā pievērs uzmanību valdības un saimes lēmumiem pašmājās iekšējās drošības uzlabošanai.
Ar šo gadu policistiem ugunsdzēsējiem, robežsargiem, iekšējās drošības biroju un ieslodzījumu vietās nodarbinātajiem ir noteikti jauna piemaksa 300 eiro apmērā. Un ir paaugstināts mēneša algas vidēji par 10%. Vidēji. Praktiski ir izbūvēta austrumārējā robeža, un mēs turpinām to aprīkot arī ar mūsdienīgām tehnoloģijām.
Pirmo reizi izdevumi aizsardzībai valsts budžetā pārsnieguši 1 miljardu eiro, ņemot vērā ģeopolitiskos izaicinājumus, aizsardzības spēju stiprināšanai nākamgad un arī turpmākajos gados būs jātērē aizvien vairāk. Valdības solījums par birokrātijas mazināšanu būtu primāri attiecināms uz aizsardzības jomas uzņēmējiem un iepirkumiem. Tas izriet no opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāta Artūra Butāna teiktā.
Tātad pirmais jautājums militārās industrijas uzņēmumam, ka viņš vēlas iziet eksportā, ir cik daudz jūs paši bruņoties spēki iepērk šo jūsu produktu? Kaut vienu nopērciet. Vai pasakiet, ka nav labs tas produkts, es saražošu citu, bet problēma tā, ka pat mēnešiem nespēja atbildēt, tiek futbolēti.
Līdztekus valsts aizsardzībai valdībai jātur solījums par ģimenes politikas uzlabojumiem. Darba kārtībā būs idejas palielināt bērnu kopšanas pabalstu, iespēju abiem vecākiem strādāt pusslodz bērnu kopšanas atvaļinājumā, nezaudējot sociālās iemaksas. Tāpat meklēs atbalstu darba devējiem, kuri vēlas piedāvāt bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Vairāk opozīcijas deputāti kritiskus vārdus veltītās augstajiem valdības uzrāvienu plānam, vēlreiz to salīdzinot arī ar vecu automašīnu. Valdības aizvadītā gada darba izvērtējumam un nākamā gada plānam veltīta teju visa Saeimas plenāra sēde. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Birokrātijas samazināšanas process ir iestrēdzis birokrātijas džungļos. Tā par vienu no valdības solītajiem, bet ne tuvu nepaveiktajiem darbiem, saka darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte. Savukārt arotbiedrības norāda, ka valdība par maz tērē veselības aprūpei un demogrāfijai. Sociālos partnerus uzklausīs Sinti Ambote.
Latvijas brīvo arotbiedrību savienības vadītājs Egils Baldzēns pie paveiktajiem darbiem iezīmē neapliekamā minimuma un minimālās algas palielinājumu, kā arī panākto atbalstu strādājošiem vecākiem, kuri neizmanto bērnu kopšanas pabalstu. Vienlaikus Baldzēns arī atgādina, ka pērn arotbiedrības nevarēja atbalstīt budžeta projektu, kurā nepietiekami līdzekļi atvēlēti veselības aprūpē.
Protams, mēs tomēr nonācām pie kaut kādiem kopsaucējiem, bet patiesībā jau galvenais trūkums bija šis finanses trūkums. Un laikam tie politiskie lēmumi, kas katrā partijā bija atsevišķi pieņemti un kā viņus sabalansēt, bet nu, es domāju, ka mēs nestrīdēsimies neviens, ka veselības aprūpē vajadzēja, demogrāfijai vajadzēja vēl papildus atrast līdzekļus un kaut ko varbūt pārdalīt citādāk nekā tas tiek izdarīts. Vēl viena lieta, kas man jāpiemin, ka mēs noturējām arī slimības lapas, kur ministrijas un darba devēji ļoti gribēja daudz ko it kā ietaupīt, bet samazināt darbiniekiem un arī viņu bērniem reālo pabalstu, jo slimības lapas.
Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte saka, ka joprojām ir nepieciešamas izmaiņas slimības lapu regulējumā, kā arī saistībā ar darbinieku virsstundu likmēm un darba koplīgumiem, par ko cer aktīvāk diskutēt arī līdz ar jauno labklājības ministrijas vadību. Savukārt premjeras ziņojumā izcelto darbu pie birokrātijas mazināšanas viņš sauc par pārāk lēnu.
Tā gada laikā vajadzēja izdarīt daudz, daudz vairāk un prasītos daudz izlēmīgākas rīcības attiecībā gan par izdevumu samazināšanu, par ko mēs šogad runājam, gan par to pašu birokrātijas samazināšanu. Birokrātijas samazināšanas process ir iestrēdzis birokrātiskos džungļos.
Tāpat Bitte min arī pērn paveikto Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reorganizāciju, fokusējot to tieši uz investīciju piesaisti, kur gan rezultāti vēl gaidāmi tikai nākotnē. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Valdības darbs nav tik intensīvs, cik sagaida sabiedrība. Tā savukārt valdības veikumu vērtē politoloģe Lelda Metla Rozentāle. Viņa norāda, ka igadējā premjeres un ministru atskaite Saeimai ir birokrātisks pasākums, bet valdības darbu galvenokārt bremzējis tas, ka tai nemitīgi bijis jādomā par pašas stabilitāti un neizjukšanu.
Un līdz ar to varbūt ejot vairāk uz dažādiem kompromisiem, mums neiezīmējās tāda skaidra cīņa par savām vērtībām un interesēm, ka mēs saprastu, kādas intereses aizstāv un kādas prioritizē partija vienotība, kas ir zaļo un zemnieku partijas, tās intereses, par kurām viņi cīnās. Tur visu laiku tāds, nu, tāds, tā kā tāda nenoteiktība, tāda pelēkā zona, lai tikai tā valdība varētu nu, kopā kaut kā funkcionēt. Bet tas, ko mums noteikti gribētos, protams, lai nu, pēc šīs te apņemšanās par restartu, ja mēs skatāmies uz nākotni, nu, tādā gadījumā, lai tiešām šis te birokrātijas samazināšanas solījums.
Aptuveni 5% no Rīgas ielās pārbaudītajiem imigrantiem uzturas Latvijā nelikumīgi. Lielākoties tie ir ārzemju studenti un strādnieki, kuriem beigusies uzturēšanās atļauja. Lai pastiprinātu iebraucēju kontroli, galvaspilsētā plānots ieviest digitālu datu bāzi viesnīcu un hosteļu iemītniekiem, kā arī biežāk rīkot reidus un pārbaudes. Par to, ko vēl līdzinājās pārbaudēs izdevies noskaidrot plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Speciāli sasauktā Rīgas domas sēdē, kur pārunāti imigrācijas un drošības situācija galvaspilsētā, Rīgas mēra pienākumu izpildītājs vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības norādīja, ka rīdzinieki aizvien biežāk signalizē par drošības jautājumiem pilsētā. Lai gan precīzi skaitļi netiek atklāti, cik policijas reidos kopumā konstatēti pārkāpēji, tiek lēsts, ka aptuveni 5% jeb katra 20. Pārbaudītā persona Rīgā uzturas nelegāli. Lielākoties tie ir studenti vai strādnieki, kuriem beigušās uzturēšanās atļaujas un vairs nav likumiska pamata uzturēties Latvijā. Vairums no viņiem ir ēdiena piegādātāji. Šādas personas sākotnēji tiek brīdinātas un aicinātas nokārtot uzturēšanās atļauju. Ja tas netiek izdarīts, tad personas tiek izraidītas. Kā uzsver valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ojārs Kārkliņš, šajā gadījumā runa nav par cilvēkiem, kas nelikumīgi šķērsojuši Latvijas robežu.
Gan studenti, gan strādnieki, kuriem viss ir beidzies, un viņi nav nokārtojuši šīs te atļaujas un nav sakārtojuši savas attiecības ar valsti, kaut gan valsts viņiem ir devusi iespēju.
Saskaņā ar Rīgas pašvaldības policijas datiem, pērn Rīgā ārzemnieki veikuši vairāk nekā 6000 administratīvos pārkāpumus, kurus 135 gadījumos pārkāpējā izturēti. Lielākoties pārkāpumus veikuši Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas, Pakistānas, Tadžikistānas, Uzbekistānas un Indijas valsts piederīgie. Visbiežākais pārkāpumu veids ir apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi, kā arī citi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Lai uzlabotu imigrantu kontroli, tiek apsvērta iespēja izveidot digitālu datu bāzi, kurā viesnīcās un hosteļos izmitinātās personas reģistrētos elektroniski, proti norādot savus personas datus. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Nākamā gada ziemas olimpisko spēļu dalībnieku noteikšana hokeja turnīrā ir Starptautiskās olimpiskās komitejas ziņā. Starptautiskā ledus hokeja federācija lēmumu ietekmēt vairs nevar. Tāltīs radio teica federācijas padomas loceklis Viesturs Kozijols. Federācija nav pielaidusi Krievijas un Baltkrievijas izlasi pasaules čempionātam. Krievijas vieta pasaules rangā aizvien ir iesaldēta. Ja lielā olimpiskā komiteja lems Krievus pielaist Milānas Kortīnas spēlēm nākamgad, tāda agresora valsts izlase spēlēs vienā apakšgrupā ar Latviju, stāsta Kozijols.
Olimpiskās spēles rīko Starptautiskā olimpiskā komiteja. Starptautiskā ledus hokeja federācija tikai viņas praktiski novada. Starptautiskā olimpiskā komiteja pieņem galu lēmumu, kurš un kuras komandas zem kādiem karogiem var un drīkst piedalīties. Tagad tā bumba ir Starptautiskās olimpiskās komitejas pusē. Notiks prezidenta vēlēšanas marta beigās. Mums nākamā padomes sēde būs Lozanā. Es nezinu, vai izdosies vai neizdosies tikšanos organizēt jauno prezidentu. Tā doma mums laikam arī ir, ka mēs tā kā Lozanā tiekamies nu, arī ar domu, ka padome arī tiekās jauno prezidentu. Uzklaus viņu viedokli, viņš cerams uzklausīs mūsu viedokli. Nu, un tad, protams, bet galu lēmumu, protams, ka pieņem Starptautiskā olimpiskā komiteja.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača, ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēl īsi svarīgākais Kremļa pārstāvju skeptiski par iespējamo pamieru ar Ukrainu. Valdības darbam pietrūkst jaudas, bet birokrātijas mazināšana traucē pati birokrātija, secina Saima un eksperti. Rīga sāk cīņu pret imigrantiem. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā plus 2 grādi, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 748 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē sinoptiķe Ilze Golubeva.
Gan naktī uz piekdienu, gan piekdienu no rīta daudzviet gaidāmi nokrišņi, turklāt valsts austrumos tie būs stipri. Daudzviet zeme nosnigs balti un austrumos veidosies līdz 5 cm bieza sniega kārta. Dienā gan nokrišņi mitēsies un debesis pakāpeniski skaidrosies. Naktī gaisa sadzisīs līdz minus 2 plus 1 grādam, bet dienā nebūs siltāks par minus 1 plus 3 grādiem un rītdiena būs nedēļas vēsākā diena. Arī brīvdienās naktis būs augstas, bet diennakts gaišajās stundās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 2, plus 7 grādiem. No brīvdienām saulēnāka būs sestdiena, bet svētdiena mākoņu debesīs atkal būs vairāk.